Esam Stāķu parkā, un mēs ejam uz dabas viesistabu.
Kopā ar mozaikas mākslinieci Lindu Riņķi dodamies uz Stāķu parku, kur tad arī ir, kā Linda saka, dabas viesistaba.
Mēs viņu tā iesācām, jo gribējās, lai tiešām ir kaut kas dabā, bet tajā pašā laikā, lai cilvēkiem jau rodās tas priekšstats par to, ka tā ir viesistaba. Mēs esam dabā viesi, un manā uzturē tas vispār ir vēl globālāk par to, ka mums vispār jāatcerās, ka mēs arī uz zemes esam viesi, un mums ir jāmīl tā daba.
Un kā jau viesistabai pieklājas, te ir gan dīvāns, gan atpūtas krēsls, gan galdiņš ar šaha dēlīti. Meža mēbeles veidots no betona un mozaikas tehnikā apšūts ar krāsainām flīžu un trauku lauskām.
Gribās, lai tiešām cilvēki šeit atpūšas, pabauda to mieru, tad ir šahs, tad te var pasēdēt, te var uztaisīt pikniku. Nākotnē mēs arī taisīsim grāmatu plauktu, grāmatu skapīti, ka varēs atnākt palasīt grāmatas, apmainīties ar grāmatām.
Strādu pagasts ir Lindas dzimtā puse, pat viņa šobrīd dzīvo un strādā Spānijā, bet labprāt atsaucās vietējo cilvēku aicinājumam veidot mozaīka autobusu pieturu. Un tagad arī Stāķu parkā dabas viesistabu. Linda atzīst, ka šī ideja par to, ka jāveido vēl kāds paliekošs objekts, radusies visiem kopā, veidojot autobusu pieturas mozaīku.
Iesākums visam ir, protams, taisot šķienuru pieturu, ka mēs jokojāmies, ka, nu kā Barcelonā arī ir Gaudī parks, Pargoel, kur arī viss kaut kas interesants ir, un tad mēs vēl šķieturis vēl procesā, tā kā skatījāmies Pinterestā visādas idejas, un tad bija tāds caur jokiem teicām, nu varētu kaut kur arī mēbeles uztaisīt no mozaīkas. Un tad jau Alisa lai stāsta par pārējo tālāk, jo es kā vienmēr saņēmu no viņas zvanu, Linda, lai būtu gatava vasarā atbraukt ciemos. Un es kā, protams, vienmēr piekritu, jo viņiem nevar atteikt, šādiem projektiem nevar atteikt.
Kamēr ar Lindu runājam, mums parkā pievienojusies arī Alisa Ruben Dūn. Viņa tad arī būtībā ir gan pieturas pārvērtību, gan meža viesistabas idejas autori. Savukārt viņas dzīves biedras te veidojas no betona meža mēbeles.
Iepriekš te ir bijuši tādi mājas graustiņi un dažādi betona graustiņi. Šeit apakšā arī bija tāds betona, divi betona graustiņi. Kurus mēs tā kā pārvērtām par mēbelēm. Mans vīrs Arvis mūrēja, Linda apstrādāja ar flīzēm un izveidoja visu šo krāsaino brīnumu. Un tad vēl bija palīgi, kas nāca palīdzēt un palīdzēja un šuvoja. Bet nu, ir ļoti daudz, kas padarīts kopš viss tika aizsākts. Gribējās, lai tās vietas, ko mēs redām, ir pirmkārt visiem pieejamas, lai viņas ir skaistas, un arī, lai mēs atjaunojam kaut ko, nevis radām tā kā no jauna, bet atjaunojam kādu vietu. Un piesaistot Lindu un vēl palīgus, mums šie divi projekti ir izvērtušies tādi tiešām grandiozi.
Gan Linda, gan Alisa stāsta, ka nav cerējuši, ka viņu un arī citu vietējo cilvēku darbs pietur un tagad arī meža viesistab piesaistīs tik daudz cilvēku uzmanību. Vasarā mozaīkā veidoto pieturu skatīt braukuši gan turisti ar autobusiem, gan ģimenes. Un arī tobrīd, kad esmu parkā, tie iegriež divas velobraucējas. Iveta Kaļva stāst, ka šur braukuši no Gulbenes tieši ar domu apskatīt dabas viesistabu.
Zināms bija dzirdēts bija, nu braucām skatīties, ko mūsu pašu jaunieši un mākslinieci, kā izrādās, sadarījuši skaistu darbu. Tāpēc braucām baudīt brīvā dienā. Tiešām darbs ir tāds kārtīgs ieguldīts, maloči. Tikai labas vārdas var teikt par tādu darbu.
Savukārt tas, ka ir interesi par šeit radīto, kā secina Alisa un Linda, rada arī vietējos cilvēkos lepnumu par savu pusi.
Gribās dzīvot sapkoptā un skaistā vidē, un mēs jau paši veidojam to vidi sev apkārt, nevis gaidām, lai kāds mūsu vietā kaut ko izdarītu.
Mums tas šķieneri un stāti, tie mazie ciemetiņi, kur ir cik 100 iedzīvotāji? 100? 500, katrā pa 500 iedzīvotāji. Pagājušajā gadā, ko es arī teicu, kad mēs uzvarējām kilogramu kultūras, kad man bija tāda pagodinājuma sajūta uzlikt šķienerus uz Latvijas mākslas kartes. Un tagad tā, mēs arī pievienojam stāķus, un tas ir tik īpaši, jā, ka kaut kādā Gulbenes novadā, kaut kādā Stradu pagastā, kaut kādā mazā ciemetiņā, ir kaut kas tāds. Un cilvēki brauc, un cilvēki skatās, un ir ļoti liels prieks.
Lai arī šobrīd vēl netiek skaļi izpausts, bet gan Linda, gan Alisa atzīst, ka ir jau atkal jauns ieceres. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.